Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Kosova shënon 20 vjetorin e epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. SBA akuzon Rusin për bashkëpunim në vrasjen e civilëve në Siri. The Shape of Water fiton çmimin Oscar si filmi më i mirë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues fillimisht të bllokut lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën në Itali tregojnë se asnjë parti nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të qeverisur e vetme. Në epërsi është koalicioni Krahut të djathtë i ish-kryeministrit Silvio Berlusconi. Sipas sondazheve, ai pritet të sigurojë 248 deri në 268 ulse të parlamentit, por të pamjaftueshme për shumicë. Formimi i qeverisë mund të marrë disa javë negociata. Bloku i mbështetur nga Berlusconi përfshin partinë e tij Forca Itali, partinë antimigrante Liga dhe partinë ekstreme të djathtë Vëllezërit e Italisë. Gazeta përditshme italiane Il Fatto Quotidiano ka në ballin titullin gjithçka do të ndryshojë. Ambasada amerikane në kryeqytetin e Turqisë Ankara tha se do të mbyllet për publikun për shkak të një kërcënimi për sigurinë. Ambasada nuk e specifikoi natyrën e kërcënimit në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj. Ndërtesa ndodhet në qarkun Kafklidere të Ankaras. Në vitin 2013 ambasada është goditur nga një sulm vetvrasës i cili ka lënë të vrarë një roje turke të sigurisë. Ambasada këshilloi shtetasit amerikan të shmangin turmat në lokacione turistike dhe të qëndrojnë larg ndërtesës së saj. Ajo tha se do të njoftojë më vonë se kur do të rihapet. Një delegacion i Koreas së Jugut që po viziton Korenë e Veriut takoi udhëheqësin e këtij vendi Kim Jong-un, bëri të ditur një zëdhënës i presidencës jugkoreane. Delegacioni 10 anëtarësh i udhëhequr nga kreu i zyrës për siguri kombëtare i Koreas së Jugut Chung E-jong ka arritur në Pyongyang mëngjesin e sotëm, ndërsa më pas ka pasur drek punë me Kimin, tha zëdhënësi për gazetarët. Kjo është hera parë që një delegacion zyrtar jugkorean takon Kimin. Pas vizitës të dërguarit e Seulit do të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Shkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë muajin e kaluar se bisedimet me Pyongyangin mund të zhvillohen vetëm nën kushte të duhura. SBA dhe Korea e Veriut vitin e fundit kanë shkëmbyer vazhdimisht kërcënime për shkak të programit bërthamor të Pyongyangit. Ky i fundit ka kryer disa prova raketore dhe bërthamore. Një aeroplan mbajtës amerikan ka arritur në Da Nang në vizitën e parë të këtij lloji që nga përfundimi i luftës në Vietnam në vitin 1975. Transportuesi Carl Winson me një ekuipazh prej 6000 vetash pritet të kalojë 5 ditë në qytetin Port. Aktivitetet e tij do të përfshijnë shkëmbime sportive, kulturore dhe profesionale me nikoqirët vietnamez. Vizita ka për qëllim të tregojë forcimin e lidhjeve ushtarake midis dy vendeve, dikur armike. Por analistët thonë se vizita në mënyrë të pashmangshme dërgon mesazhe edhe te Kina, e cila vazhdon të zhvillojë ishujt e kontestueshëm në detin e Kinës jugore. Drama romantike The Shape of Water fitoi çmimin Oscar si filmi më i mirë. Ceremonia 90 e ndarjes së Oscarit u mbajtë dielën në Los Angeles. The Shape of Water, një film nga regjisori Guillermo del Toro, që flet për një grua pastruese e cila vjen në dashuri me një krijesë të çuditshme të lumit, ka pasur 13 nominime, ndërsa ka fituar 4. Gary Oldman fitoi Oscar si aktori më i mirë për rolin e tij si udhëheqësi britanik i kohës së luftës Winston Churchill në filmin Darkest Hour. Frances McDormand ndërkaq mori Oscar si aktoria më e mirë për rolin në filmin Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oscari është çmimi më prestigjioz i industrisë së filmit. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë ka nisur sot manifestimi tradicional Treditës, epopeja e ushtrisë shkrimtare të Kosovës në përkujtim të Adem Jasharit që njihet si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. 20 vjet më parë në prekaz të Skënderajt, gjatë një sulmi të forcave serbe të sigurimit në këtë fshat janë vrarë mbi 50 anëtar të familjes Jashari. Në këtë përvjetor kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë solemne. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka filluar shënimi 20 vjetori të epopejës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Manifestimi i gjithë popullor epopeja UÇK-s po zhvillohet nën patronatin e kryeministrit të Kosovës. Manifestimi bëhet në kujtim të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe Adem Jasharit, që njihet si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. Kuvendi i Kosovës me rastin e shënimit të 20 vjetorit të epopejës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës ka mbajtur një seancë solemne. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë fjalimit të tij ka ftuar të gjithë liderët politik, por edhe gjithë shqiptarët e komuniteteve për të mbrojtur idealet e lirisë dhe për të ndërtuar Kosovën e së ardhmës.
20 vjet pas lirimit heroik të familjes Jashari për lirinë e vendit, duhet të reflektohen për djeshmen, të shatmen edhe rrugën tonë drejt ardhmës. Brezat e rinjë shqiptarve dhe miqt e Kosovës na porosisin që të ndërtojmë paqen për të gjithë, sepse ajo është më e vështirë se lufta. Pra të ndërtojmë një Kosovë të denjë për gjithë qytetarët, të tillë çfarë ndërruan dëshmorët dhe heroitë e Kosovës, pa dhunë e shtypje, pa padrejtësie në përkëmbje.
Ndërkohë kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se janë shënuar të arriturat të mëdha gjatë këtyre viteve.
Në këto 20 vjet, Kosova ka shënuar të arriturat të mëdha, edhe skeptikët më të mëdhenj nuk mund t'i anashkalojnë ato. Në përvjetorin e 10 të rënjes Adem Jasharit, Kosova shpalli pavarësinë e saj. Sot, ne jemi një shtet demokratik, me standarte të larta të lirive dhe të drejta të qytetarve.
20 vjet më parë në prekaz të Skënderajt, gjatë sulmeve të forcave serbe të sigurisë në këtë fshat, janë vrarë më shumë se 50 anëtar të familjes Jashari. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në samitin e Londrës, organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është mbajtur në fund të muajit shkurt, qeveria Kosovës ka paraqitur 39 projekte nga sektori publik dhe i privat, vlera të cilave arrin në rreth 600 milion euro. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës shpresojnë se kjo bankë do t'i financojë projektet e prezantuara, derisa ekspertët e ekonomisë theksojnë po ashtu rëndësinë e tyre për zhvillimin ekonomik. Kronike Nadia Metit.
Qeveria Kosovës ka prezantuar 39 projekte në samitin e Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është zhvilluar në Londër me 26 shkort. Projektet janë nga sektori publik dhe i privat që janë të dedikuara në infrastrukturën e rrugore, trajtimin e ujrave të zeza, ujit të peshëm, projekte nga prodhimi energjisë alternative dhe projektet të prodhimit, vlerat e cilave thuhet se arrin rreth 600 milion euro. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazimend Dabrashi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se 22 komuna kanë aplikuar me projekte që kushtojnë mbi 500.000 deri në 90 milion euro.
Prioritete nuk kemi përcaktuar, po në asumë të rëbisidur e thunazës retrotullimit të unazës qytetit e Prishtines, e cila i lidhë periferit e Prishtines me lartësi për 63 milion euro, por kemi marë premtime nga njerës në Bankën e Evropiane për Ndërtim, që do të shqyrtojnë të gjithin projekt, të gjitha projektit veç e veç, pikat e kontaktit i kanë, përse që për një kohë relativisht shkurt do të kontaktohen të gjitha ata që ka aplikuar për projekt.
Në këtë takim, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shprehur për kushtimin e qeverisë së vendit në zhvillimin e projekteve rajonale dhe bashkëpunimit me së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtu ka përmendur projektet si ndërtimi i linjes së re Heku-Rudhore që lidh Kosovën me Shqipërinë, një linje tjetër që lidh vendin me Malin e Zi, përfundimi i autostradës Prishtinë-Shkup dhe interesimin që Kosova të ketë qasje në gaz sjellsin Trans-Adriatic. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se Kosova mund të përfitojnë nga ky summit për shkak se periudha e kredisë dhe normat e interesit nga Berzhi janë të favorshme për Kosovën. Eksperti ekonomist Naim Gashi vlerëson se edhe projektet e prezentuara në Berzh janë të nevojshme për vendin sa i përket përmirësimit të infrastrukturës dhe energjetikës që janë qendrore për një zhvillim ekonomik.
Do të ishte shumë mirë për Prishtinën dhe Kosovën që një projekt i tillë të kalonte për arsye se këtu kredi janë një të butë, anuitetet kamotet janë shumë të ufta dhe si e përfitimet të projekteve publike është zakonisht e madhe.
Koordinatori për Ballkanin Perëndimor Arban Abrashi ndërkaq tregon periudhën se kur mund të pritet një përgjigje nga Berzhi për projektet e paraqitura.
Mundemi fol veç sa është koha më e gjatë, son procedura prej momentit që aplikon dhe fillon të rishqyrtohet një projekt, gjatë dikon deri në prej 6 deri në 9 muaj. Unë i ftoj të gjithë kryetarët e komunave dhe të gjithë ata që i kanë përgatitur projektet publiko-private të përgatiten se së shpejti do të kontaktohen nga personat gjestëpër rresore të caktuar nga Banka Evropiane për Ndërtim.
Ndryshe, Republika e Kosovës në vitin 2012 është antarësuar në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim. Por kjo bank ka ndihmuar zhvillimin e Kosovës duke përfshirë sektorin publik dhe privat edhe pa qenë antare e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtëpia Bardh akuzoi Rusin për pjesëmarrje në vrasjen e civilëve në enklavën e Gutas lindore të Sirisë, ku forcat qeveritare kanë intensifikuar sulmet ajrore qysh më 18 shkurt. Mbi 600 njerëz kanë mbetur të vrarë, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të bllokuar. Komentet e shëbas janë ndër më të ashpra drejtuar Rusisë për shkak të mbështetjes që i ofron regjimit sirian. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Shtetet e Bashkuara akuzuan Moskën për bashkëpunim brutal në vrasjen e civilëve në enklavën Guta lindore të Sirisë, duke thënë se avionët rusë hedhin bomba në kundërshtim me armpushimin e kombeve të Bashkuara. Komentet e shtëpisë së Bardhë janë ndër më të ashpra drejtuar Moskës për mbështetjen e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë 7 vjetëve luftë në Siri. Shëba dënon ofensivën e vazhdueshme ushtarake që regjimi i Asadit i mbështetur nga Rusia dhe Irani po kryen kundër popullit në Gutan lindore, tha shtëpia Bardh. Në deklaratë thuhet se avionët ushtarak rus janë nisur nga aerodromi Humaymim në Siri dhe kanë kryer së paku 20 misione bombarduese në ditë pranë Damaskut dhe në Guta në periudhën 24-28 shkurt. Rusia ka vazhduar të injoroj kushtet e armpushimit të OKB-s dhe të vrasë civil në maskën e rreme të operacioneve kundër terrorizmit, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministrja britanike Theresa May u dakorduan gjatë një bisede telefonike se qeveria siriane dhe mbështetësit e saj rus mbajnë përgjegjësi për vuajtjet zemërthyera njerëzore në Guta, bëri të ditur kabineti i kryeministrës May. Asad në anën tjetër tha se forcat e tij do të vazhdojnë me ofensivën kundër rebelëve në Gutan lindore, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për t'i dhënë fund asaj. Ai bëri këto komente në televizionin shtetëror derisa ushtria siriane duket se ka avancuar në disa fronte në operacionin e saj për të rimarrë kontrollin e Gutas nga rebelët. Sipas aktivistëve, dhuna në Gutan lindore ka lënë mbi 600 njerëz të vrarë, prej se forcat qeveritare dhe aleatët e tyre kanë përshkallëzuar ofensivën më 18 shkurt. Rusia së bashku me Iranin i kanë dhënë qeverisë Asadit në mbështetje të rëndësishme gjatë gjithë luftës, e cila ka nisur me goditjen e qeverisë mbi protestat paqësore. Moskaja ka ndihmuar në kthimin e konfliktit në favor të Asadit duke nisur fushatën e sulmeve ajrore në vitin 2015 dhe duke rritur praninë e saj ushtarake në terren. Në një tjetër zhvillim, presidenti i Francës Emmanuel Macron i bëri thirrje homologut të tij iranian Hassan Rouhani që të bëjë presion mbi qeverinë siriane për të ndaluar sulmet pa dallim mbi civilët në enklavën Guta. Gjatë bisedës telefonike, presidenti francez theksoi përgjegjësinë veçantë për Iranin për shkak të lidhjeve të tij me regjimin e Damaskut, tha zyra e Macron. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen e presidencës iraniane, Rouhani tha Macron se vendet që shesin armë në Arabinë Saudite dhe aleatët e saj duhet të përgjigjen për krimet e luftës të kryera në Yemen. Franca është një nga eksportuesit më të mëdhenj të armëve në Arabinë Saudite. Ky e fundit po udhëheq një koalicion ushtarak në mbështetje të qeverisë së Jemenit, e cila lufton rebelët shiit Huthi qysh në vitin 2015. Dëgjuesi i nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.